Evankelimista Luukkaan mukaan 10. luvusta jakeesta 30 luemme tällä tavalla. Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleiksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leiviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle, näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Hän meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa, vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään. Ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti 2 denaria, antoi majatalon isännelle ja sanoi, hoida häntä, mitä sinulta lisään kuluu minä palatessani sinulle maksan. Aamen. On ihmeellistä ja merkille pantavaa se tosiasia, että Jeesus oli aikansa keskellä semmoinen persoona, joka herätti mielenkiintoa kaikissa ihmisissä. Voisin sanoa, että se on elävän uskon esimerkki. Olla yksilö, joka herättää huomiota. Ei ränäpäisyydellään, eikä niin sanoaksemme jollakin erinomaisuudellamme. Vaan sillä, niin kuin Jeesus sanoo, että olla suolana ja valona. Monien kohdalla on käynyt niin, että se, minkä Herra on tahtonut heidän elämäänsä panna, on kadottanutkin sen alkuperäisen ominaisuuden. Suolasta on kadonnut maku. Ja tiedättehän vallankin, emännät, jos ruokaan pantava suola on menettänyt makunsa, minkälaista siitä tulee. Se saa nyrpeitä ilmaisuja niitä, jotka sitä käyvät nauttimaan. Monien keitto hengellisessä mielessä on sellaista, että se on tavattoman suolatonta. Se ei kelpaa jumalattomille eikä uskovaisille. Se on menettänyt sen, mikä sillä tulisi olla. Mutta Kristuksessa oli mielenkiintoa herättävä hänen toimintansa ja asennoitumisensa aikansa ihmisten keskelle. Hänellä ei ollut syntisiä varten varattuna pitkä, sanoisinko semmoinen hevospiiska. Vaan niitä varten, jotka olivat näytelmäkerhossa mukana. Niille hän oli ärtyisä. Syntisiä hän rakasti ja halusi tuoda siipeensä suojaa. Hänen sydämensä oli Raamattujen mukaan erikoinen. Hän sen paljastaa tällä tavalla. Hän kuvasi emokanaa ja hän sanoi, kuinka monta kertaa minä olen tahtonutkaan teidät juutalaiset koota siipeeni alle. Suojaan maailman myrskyiltä, saatanan hyökkäyksiltä, henkivaltojen riepoitukselta. Mutta te ette ole tahtoneet. Herralla on tämä mieli tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle. Minä iloitsen siitä, että Jeesus ei vaan rakasta juutalaisia, vaan koko maailmaa. Hän on osoittanut sen, sillä hän ilmoittaa rakkautensa tällä tavalla. Niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Sen merkiksi hän halusi levittää nuo huolta kantavat siipensä, lämpöä uhkuvan olemuksensa, ettei yhdenkään tarvitse jäädä jäätävään sydän yöhön, vaan pääsee tuon lämmön alle, huolta pitävään yhteyteen. Hän on sitä varten ollut meidän keskellämme näilläkin juhlilla. Mutta on aina niitä pirullisia ihmisiä, jotka hänen opetuksiinsa suhtautuvat väärällä tavalla. Erään kerran, kun Jeesus julistaa evankeliumia, niin sieltä kuulijoiden joukosta nousee eräs ja sanoo, että tule kuule Jeesus meille ja meillä on perunkirjoitus menossa. Tule nyt jakamaan meidän kanssamme tätä perintöä, minun ja vanhemman veljeni kanssa. Onkohan tänä iltana täällä, eikä tässä juhlassa, sellainen henkilö mukana, jonka on koko juhlien vaan perunkirjoitus mielessä. Herra on tahtonut herättää sinut. Ne ovat toisarvoisia. Silloin kun on kysymys iankaikkisesta autuudesta, helvetti tai taivas ihmisen elämässä. Ja sen tähden, ystäväni, haluan sinulle sanoa, Herra rakastaa sinua. Hänen toimintansa on sen mukaista. Tarkoita mielestäsi peron kirjoitus ja antaudu Herralle ja tule kohtaamaan hänet. Erään kerran jälleen, kun Jeesus puhuu, kuulijoiden joukossa on jälleen nämä puoskarit esillä. He tulevat mestarin luokse ja ehkä omasta mielestään ovat liikaa maksaneet veroa. He tulevat ja sanota, mitä sinä sanot siihen, mitenkä tehdään tästä, tehdäänkö veronkavallus vai annetaanko keisarille veroa? Onkohan täällä tänä päivänä tällainen henkilö? Verolomaketta täyttäessä olet ollut epätietoinen siitä, miten tämä asia hoidetaan. Pidätetäänkö verorahoja itselle vai annetaanko ne nyt mennä niin kuin laki määrää ja niin kuin ne Jumalan sanan mukaan kuuluu? Jos kuule veroherrat tulevat sinun tiliäsi tarkastamaan, kirjanpidolla sinä voit ne hämätä. Mutta tiedätkö, ystäväni, on yksi veroherra, jonka silmää et voi hämätä. Hänen silmillään ei ole kaihia. Hän ottaa verokavaltajan kiinni eräänä päivänä ja asettaa julkisen häpeän alle ja sanoo, mitä verokavaltajille kuuluu. Jeesuksen seuraan tulee jälleen taas eräät henkilöt. Kun heiltä on kadonnut lähimmäiskuva, lähimmäinen, niinhän se on aikamme kentässä näkymässä tämäkin ilmiö tänä päivänä. Suuret reporterit kirjoittavat lehtiissään tällä tavalla. Kenellä on vastuu? He pesevät kun Pilatus kätensä ja kysyvät vain ihmisiltä, kenen on vastuu? Kuka vastaa tästä elämästä? He tuovat kaikki sen julkean elämän tyylin esille kirjoituspalstoillaan. Kulkevat ohitse niin kuin pappi ja leiviläinen, mutta ei ole aikaa. Sitten nämä kirjoittavat suurin eleen. Kuka on vastuussa? Nyt Jeesuksen luona oli tällainen ryhmä, kirjanoppineita, niin viisaita miehiä, henkilöitä, joidenka päänupista kahisi professorien lunttilaput. Se oli koko kahinaa, mutta sydän oli tyhjä. Ja sen tähden kysyttiin, kenen on vastuu. Lähimmäinen oli kadonnut. Ja näin on tänäkin päivänä monien kohdalla, että heillä on lähimmäinen hukassa. He eivät tiedä, mikä on lähimmäinen. He eivät tunne lähimmäisen rakkautta. He kyllä näkevät suuria titteleitä, korkeita oppiarvoja, sakettiherroja. Niiden edessä ollaan nöyriä, pokkuroida. Lähimmäinen on kadonnut. Ystävät, he luulivat esittäneensä kysymyksen Jeesukselle, että Jeesus menisi sanattomaksi. Mutta minä iloitsen tänä päivänä. Halleluja! Minun mestarini ei ole oppinutkaan lunttilapuista elämänsä suurta tehtävää. Hänestä Raamattu sanoo, hän on jalki taivaitten käynyt, ylimmäinen pappi. Kunnia Jumalalle, hänen viisautensa on korkeampaa viisautta kuin liivaajien viisaus. Hänen arvovaltansa on ylempää kuin tämän ajan tasolla, missä poliittinen maailma antaa ihmisille omia arvoasteitaan. Jeesus asettaa heidän eteensä kuvan, joka järisytti noiden kiusaajien sisäistä elämää. Ne, jotka olivat kadottaneet lähimmäisen, Herra antaa heille niin kirkkaan kuvan, että he joutuvat totuuden edessä tunnustamaan totuuden tosiasiaksi elämässä. Me toteamme tässä lukemassani Jumalan sanan kohdassa, että jokaisen ihmisen elämä ilman Jumalaa on kaltevalla pinnalla ja luisuu alaspäin syviä kärsimyssyövereitä kohdassa. Kuule sinä kuulijani tänä päivänä. Ehkäpä sinullakin on ollut omat kysymyksesi Herralle. Sinä olet esittänyt ne eri muodoissa, eri tavalla. Ehkä sinulla on ollut ponsia, joita olet laatinut. Ja sinä olet halunnut mykistyttää Herran. Mutta kuule ystäväni, minä haluan sinulle sanoa Jumalan sanana tänä päivänä. Jos elät ilman Jumalaa, sinun tiesi on alaspäin vievää tietä. Synti ei ole koskaan pitänyt hellävaroin ihmistä. Me tiedämme, Erään kerran olemme kaikki olleet Jerusalemissa. Siellä lämpimässä, lähellä näitä hyviä asioita. Olemme ehkä uskovaisen kodin poikia ja tyttäriä. Siellä on laulettu kauniisti. Muistat isän ja äidin ilta- ja aamurukoukset. Raamatun luku hetket. Mutta kuule ystäväni, et ole koskaan sydäntäsi avannut rehellisesti Herralle. Ja sen tähden käy niin, että tie mitä kuljet, se menee jatkuvasti alaspäin. Alaspäin. Sen pohjaa ja sen pysähtymiskohtaa emme voi koskaan määritellä, emmekä sanoa. Eräs suuri Jumalan mies sanoo tällä tavalla näin, kokemusperäisesti asioista, joista olemme puhuneet. Hän sanoi näin, syvyydestä minä huusin sinua, Herra. Hänen nimensä on kuningas Daavid. Elämänsä suurimpana, sanoisinko, synkimpänä hetkenä. Silloin kun kaikki oli romuuntunut ja pirstaleina tuon kuninkaan elämässä, hän tuntee olevansa elämän syvissä syövereissä. Hän oli joutunut ryövärien käsiin, joka ei säälinyt tuon miehen elämää, vaan murjoi sen niin rikkinäiseksi, teki hänestä aviorikkojan, murhaajan, ja teki hänestä sellaisen tekojen tekijän, että se oli syvyyden henkivaltojen, demonien aikaan saanut hänen elämässään. Sieltä syvästä kuilusta hän sanoo, täältä minä huudan Herraa. Täällä on se paikka, mistä minä sinulle lähetän hätähuutoni. Me tiedämme, että jokainen ihminen omin neuvon ei ole koskaan turmion kuovasta ylös noussut. Jos täällä on joku, niin voit kohottaa käteesi tai tulla tälle paikalle. Jos olet omin voiminesi, synneistäsi voittajaksi selviytynyt. Minä tiedän sanoa, ei yksikään ole sellainen ihminen. Niin Daavidkin sanoo, täällä minä olen, elämäni syövereiden keskellä, syntieni sitomana. Mutta ystävät, sieltä syvyydestäkin saa huutaa Herraa. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Sieltä elämän syövereistä saa kohottaa hätähuudon Herran Jeesuksen puoleen. Ja me tiedämme, että hänen korvansa on tarkka kuulemaan. Raamattu ilmoittaa näin. Raamattu sanoo näin, että hän kuulee meidän rukouksemme, avun huutomme. Ja Raamattu todistaa, että ne, jotka huutavat, he saavat myönteisen vastauksen. Jerikontien varressa on ollut järkyttäviä näytelmiä ennenkin. Ja siellä sanotaan sanassa näin, että siellä istui sokea Bartimeus. Hänkin oli elämänsä varjopuolen asukas. Hänen sisäinen elämänsä oli tyhjä. Ulkonaiset puitteet huusivat apua, hän oli sokea. Kansa olisi tukahduttanut tuon miehen hätähuudon. Mutta ystävät, kun on sydämessä jano kirkkauden Jumalan puoleen, sitä ääntä ei voi tukahduttaa, ei opilliset, ei uskonnolliset, ei siveelliset harrastukset. Se kumpuaa ja se kaipaa elämän lähteille Jeesuksen yhteyteen. Ja Bartimeus huuta, halleluja, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Minä olen niitä syöväriasukkaita, minä olen kykenemätön, minä olen sellainen henkilö, joka tarvitsee sinun apuasi. Kuule ystäväni, minä haluan sanoa sinulle. Herra ei kulkenut papin tavoin ohitse. Papit menevät kylmäkiskoisesti ohitse tänäkin päivänä. En tarkoita tällä mitään määrätyn kirkon pappeja. Niitä on vapaa kirkossakin pappeja, jotka ovat niin kylmiä, ettei heitä koskaan nähdä seurakunnan rukouskokouksissa. Eikä he koskaan ole katumuspenkillä valittamassa tyhjyyttä Herran edessä. Me tiedämme, patti tehdään tänä päivänä kylmällä mielenlaadulla. Kun Jeesus sanoo näille kysyjille, hän sanoo näin, pappi vaelsi sitä tietä. Hän huomasi, jaa, onpa sattunut vahinko. Siellähän se makaa puoli kuolla. Minulla ei ole aika, mulla on lapsi kastettavana. En minä joudu viipymään tässä. Sieltä tulee leiviläinen. Hän näkee samalla tavalla, jaa, voi että on surkea asia, noin niitä nyt menee. Ei minun pitää ompeluseura, en minä jouda nyt. Tiedättekö, mitä Herra sanoi? He menivät ohitse. He näkivät tilanteen. Monilla on tällainen silmä, he näkevät ajan puutokset. Kärsivän ihmisen, rääkkääntyneen, elämän syövereissä kulkevan ihmisen. Tulin eräältä matkalta kerran kotiin. Astuin tuohon olohuoneeseen. Tunsin, että nyt on epätavallista tässä olohuoneessa. Lemu, joka oli huoneessa, todisti, että täällä on joku epätavallinen henkilö. Väänsin valot ja katsoin. Olohuoneen sohvalla on mies makaamassa valkoisten lakanaisten välissä. Menin makuuhuoneeseen ja sanoin vaimolle, mitä se tämmönen on? Eihän tätä lemua saa pois koko olohuoneesta. Kaikkiaan täällä turmeltuu. Ryijykin vetää semmoset pahat hajut. Kuka se tällaisen tekee? Vaimoni nousi tuona yön ylös ja kertoi minulle. Hän on puliukkojen kaarista veneen alta tullut yksilö. Minä olen hänet vannassa käyttänyt, antanut puhtaat vaatteet. Hänellä ei ole majatalo. Ei ole paikkaa, mihinkä pääse kallistaisi. Minä otin hänet suojiin, annoin hänelle ruokaa. Hän on pelastettu. Ystävät, mistä näemme lähimmäisen? Näemmekö lähimmäisen vain kuningasten linnoissa? Korkeilla arvopaikoilla, tohtoreita, lääkäreitä, insinöörejä. Vai näemmekö lähimmäisen sieltä, mikä on joutunut ryövärin käsiin, joka kipeimmin tarvitsee sinun apuasi? Kuule ystäväni, minä iloitsen tänä iltana, tänä päivänä siitä, että Herra kouluttaa meitä näkemään lähimmäisen siinä, missä lähimmäinen on. Jeesus tulee niin oudolla tavalla monta kertaa meidän elämään, jopa saarnamiehenkin kynnyksen ylitse. Se astuu niin oudoissa kuteissa, sitä ei mennä tunteja. Mutta ystävät, minä tiedän, jos meissä asuu Kristuksen henki, jos meillä on laupiaan samarialaisen mieli, kiitos Jumalalle. Meillä on jotakin. Meillä on aikaa. Halleluja! Meillä on aikaa kunnia Jumalalle. Me emme ole kylmiä virkapappeja. Emmekä toimita leeviläisten tyyliin asioita. Meillä on aikaa. Kun Jeesus avaa tämän näkymän noiden kyselijöiden eteen, hän sanoo, tulee laupias samarialainen. Siellä on sama näky. Hänkin näkee. Mitä hän tekee? Ei hän korjaa arvokkaasti manttelia ja kävele ohi. Hänellä on toinen mieli. Mitä sanottiin tekstissämme? Pysähtyi. Armahti häntä. Armahtava mieli aikamme kristittyjen keskellä on monilta kadonnut tipotietä. Armahtava mieli. Ystäväni, oletko sinä hukannut lähimmäisesi? Se on sinun syysi. Sinulla ei ole rakkauden tulta palamassa. Sinä saatat puhua kyllä kielillä. Mutta onko tämä kielä puhumme oikea? Onko se tullut taivaasta? Herra tahtoo näyttää rakkauden palvelun, että sinä näet lähimmäisesi, joka on joutunut sinne synnin ja saatanan murjomaksi. Laupias samarialainen tulee. Pysähtyy. Hänelle ei ole kiitosta minnekään. Kiitos Jumala. Tämä väsynyt, puolikuollut henkilö. Hän saa oudot kädet, mutta jotka niin tavattoman hellästi kohtelevat häntä. Hän ei ollut koskaan nähnyt eikä tuntenut tuota laupiasta samarilaista. Mutta tuon kädet, ne menevät sinne puolikuolleen ruumiin alle. Kohottavat hellästi ne Jeesuksen antaman neuvon mukaan Juhdan selkä. Halleluja. Syntisen on ihana tuntea, että hänestä pidetään huolta. Löyde on olemassa lähimmäisiä. Aikanamme suuret viisaat kirjoittavat näin, että ajassamme on suuri probleema. Ja se on yksinäisyyden probleema. Seurakuntien keskellä on niin, että sinne ei tahdo vieras päästä sisälle muuta kuin tunkemalla. Pitää olla kuin kiila, jota moukarilla lyödään, saadakseen itselleen tilaa. Ei ole koteja, joissa on rukoushetkiä. Siellä on arvokkaat ryijyt ja matot. Siellä ei tunneta hätää. Ei ole laupian samarialaisen mieltä. Näillä oli paljon samaa, mutta heitä puuttui tavattoman paljon.
Tällä laupialla Samarilla oli aikaa, armahtava mies. Hänellä oli sidetarvi. Kiitos Jumala. Hän ei repinyt niitä synnin haavoja auki levämälle, vaan hänellä oli autuallinen rakkauden side. Hän käytti tuota sidetarvettaan niin oivallisesti, että tuon kuolleen, puolikuolleen henkilön olemus tunti. Nyt sidotaan totuuden vyöllä niitä auki revittyjä haavoja. Nyt sidotaan ja vuodatetaan öljyä ja viiniä noihin haavoihin, jotka niin kipeästi tarvitsevat parantumista. Kiitos Jumalalle, että vielä liikkuu keskellämme tällaisia henkilöitä. Jumalan valtuuttamia, joilla on aikaa pysähtyä kärsivän ihmisen luoksi, joka on elämässään kaiken kadottanut, jonka elämässä on lähtenyt kaikki irti. Ei ole mitään, mistä pitää kiinni. Kuule, Jeesus Kristus, suuri armahtaja, hän pysähtyy, hänellä on aika. Hän haluaa sitoa sinun haavasi. Hän haluaa tuoda sinulle tiettäväksi totuuden. Hän hoitaa sinua parhaimmalla tavalla. Aamen.